เรื่องของPM 2.5 นะฮะกลับมาเป็นประเด็นพูดกันนะฮะแต่ว่าต่อเนื่องกันมาหลายปีนะฮะสภาพโดยรวมของ PM 2.5 ณตอนนี้นะฮะที่หลายคนเป็นห่วงกันอยู่ทิบเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ารุนแรงกว่าปีก่อนๆไหมครับ
ต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างกันครับ
ครับ
แม้ว่าเราจะผ่านช่วงโควิดซึ่งมีระดับมลพิษทางอากาศลดลงอากาศดีขึ้นแต่พอผ่านช่วงนั้นมาเนี่ยจะเรามีการติดตามข้อมูลย้อนหลังไปหลายปีนะ
ครับ
เช่นถ้าเทียบกับปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยครับม
ี
ความแตกต่างกันเล็กน้อยมาก
ๆครับครับครับความไม่ต่างกันนะฮะระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวชี้ขาดที่สำคัญนะครับทั้งที่มันควรจะแตกต่างกันถูกไหมฮะเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันก็ทำให้ธรรมชาติมันฟื้นตัวทำให้อะไรต่างๆดีขึ้น
ครับ
ครับ
จริงๆแล้วสถานการณ์โควิดเนี่ยมันหลอกเราอยู่เยอะครับ
พูดตรงๆครับ
สิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้มันไม่แตกต่างกันระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วในเรื่องของฝุ่น PM ก็คือหนึ่งก็คือเราไม่ได้มีการทำอะไรเลยในเรื่องของการลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิด
ครับครับ
ครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกใจหรอกครับที่เราจะเห็นว่าสถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่ามันอาจจะเรียกว่าเป็นวัฏจักรของฤดูกาลส่วนหนึ่งนะฮะ
ค
ือบางครั้งเราก็จะไปโทษฤดูกาลว่าช่วงนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละอากาศมันมีความกดอากาศมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลทำให้ฝุ่นมันเยอะขึ้นจริงๆแล้วฝุ่นมันไม่ได้เยอะขึ้นนะฝุ่นมันอยู่กับกรุงเทพเนี่ยมาเหมือนเดิมกับที่ก่อนโควิดช่วงโควิดและหลังโควิดเพียงแต่ว่าในประสบการณ์ในช่วงโควิดของเราเนี่ยก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยคน work from home โรงงานลดระดับการผลิตลงต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้อากาศดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือมันกลับเข้ามาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นปัจจัยที่มันทำให้มันไม่มีความแตกต่างกันเลยก็คือเรื่องของการที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยในเรื่องของการลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิด
ไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อจะลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดนะฮะดูเหมือนรัฐบาลเขาก็มีแผนก็มีแนวมีทางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะฮะปรากฏเป็นข่าวออกมาแต่ว่ารูปธรรมมันก็ยังไม่เห็นใช่ไหมฮะคุณธารา
คือเขาแผนวาระแห่งชาติเลยนะคร
ับ
คือมันก็จะแบ่งเป็น3ช่วงอย่างที
่
ที่ก่อน
ครับผมครับครับ
ทีนี้ช่วงระยะสั้นเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ครับ
ซึ่งมันก็เหมือนกับปีที่แล้วที่เรามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปีนี้อาจจะดีหน่อยที่อย่างเช่นมีเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มขึ้นอย่างเช่นมีเรามีดาวเทียมข้อมูลจากดาวเทียมข้อมูลจากแบบเป็นบองคอมพิวเตอร์ในการพยากรณ์ว่าสภาพอากาศใน2-3 วันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นแล้วการแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการไล่ตามปัญหา
ครับ
คือพอปัญหาเกิดแล้วเราก็มาล้อมคอกต่อในแผนของรัฐบาลเนี่ยมีระยะกลางระยะยาว
ครับ
ระยะกลางเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าเขาจะปรับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศให้มันเข้มงวดขึ้นนะครับแต่ก็นู่นเนี่ยกว่าเราจะเห็นก็อีกหลายปี
ครับ
ระยะยาวก็คือเรื่องของการที่อาจจะทดแทนเชื้อเพลิง
มีมาตรฐานยูโร5ยูโร6ใช่ไหมฮะ
ถ้ารถไฟฟ้ามันครบลูป
ครับ
โอเคฝุ่นได้จะหายไปจากกรุงเทพนี่คือมาตรการระยะยาว
ครับ
แต่ว่าเราด้วยความที่มันมาอยู่แบบเนี้ยฮะเป็นประจำเนี่ย
ครับ
เพราะฉะนั้นมาตรการระยะสั้นมันไม่ได้ผลด้วยความที่เราไปเทคแอคชั่นกับสิ่งที่มันเป็นวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแบบอย่างวันนี้หรือเมื่อวานนี
้
โดยที่เรียกว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างที่ควรจะเป็นอย่างเช่นนะฮะเราสังเกตเห็นว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยเราได้บทเรียนเฮ้ยแบบว่าอาการดีเพราะฉะนั้นกระตุ้นให้ทุกคนเวิร์คฟอร์มโฮมแสดงว่ามันช่วยทำให้อากาศดีขึ้นแต่พอหลังจากนั้นแล้วเราก็ปล่อยเลยนะฮะพอมันมีวิกฤตเกิดขึ้นใน2-3 วันที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่บางครั้งให้คนเวิร์คฟอร์มโฮมเหรอมันก็อะไรอยู่ใช่ไหมเพราะว่าไปประกาศเดี๋ยวดาวนั้นมีการเปลี่ยนตัวก็ลำบากเป็นต้นอันนี้คือผมคิดว่ามันเป็นมาตรการระยะสั้นเนี่ยดีมันดีแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการแก้ปัญหาชั่วคราวแต่ว่า เราไม่ได้ทำอะไรเลยกับเรื่องของการปล่อยมลพิษแหล่งกำเนิดอย่างเช่นม
ี
ค่ามาตรฐานออกมาว่าโรงงานนี้โรงไฟฟ้านี้กิจกรรมนี้เนี่ยมันปล่อยควรจะปล่อยทีเอ็นโอห้าออกสู่อากาศเนี่ยได้เท่าไหร่ไม่มีฮะยังไม่มีเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ทำให้มาตรการพวกนี้มันเป็นมาตรการระยะสั้นก็เริ่มทำเลยแล้วก็ค่อยๆดำเนินการไปปีหน้าเมื่อเรามาถึงฤดูกาลหรือในช่วงวิกฤตเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราลดไปได้เท่าไหร่ถ้าเราลดได้จริงนะฮะผมคิดว่าสถานการณ์เรื่องอากาศแย่อากาศคุณภาพอากาศไม่ดีเนี่ยมันจะบรรเทาลงมากกว่าที่เป็นอยู่